Tak tedy ještě jednou, vážené sestry, milí bratři, patrně se nemýlím, že každý z vás někdy přemýšlel o manželství, ať již svém nebo svých rodičů nebo svých blízkých. A patrně jste všichni udělali tu zkušenost, že určitá konfrontace spíš našeho křesťanského pohledu a spíš praxe, která je obvyklá u méně věřících nebo nevěřících, vnáší do těch diskuzí nebo těch pokusů něco vyřešit určitou dramatičnost. Dá se říct, že celkově celospolečenská diskuze o manželství a rodině má dnes určitou dramatičnost, a to proto, že téměř všichni, ať již věřící nebo nevěřící, touží po něčem, zavazují se k něčemu, co je blízké nám křesťanům. Celoživotní, stálý život v jednom páru, děti, láska, vstřícnost, ale zdá se, že se to méně věřícím lidem také méně daří. My máme tendenci říkat, my víme, jak na to. Až do chvíle, než se někdo z nás věřících, praktikujících, dostane do podobné tísně a třeba i podobně méně šťastně se jeho manželství vyvíjí a jeho rodina prosperuje. Chtěl bych se tedy zamyslet nad tím, v čem vlastně spočívá ta dramatičnost současného manželství, v čem vlastně ty jeho těžkosti jsou, aby jsme jim dokázali lépe porozumět. Tedy těžkosti v manželství narostly. Prosil bych teda prezentaci, snad se to bude dařit, i když to nebudu obsluhovat sám. Těžkosti v manželství narostly. Čemu to můžeme přisuzovat? Vidím, že to tam naskakuje nějak pomalinku, ale jsou v podstatě dvě možnosti. Buď změnám manželů samotných, to je, že jsou více sobečtí, více materialističtí, chtějí si více užívat života, neberou ohled jeden na druhého, berou jen málo ohledů na děti. Nebo můžeme nárůst obtíží naopak přisuzovat objektivně těžším vnějším podmínkách, ve kterých manželé žijí. To je, jsou větší nároky na získání a udržení si profese, větší vliv televize a kultury, která je nepřátelská vůči manželství, působení špatných příkladů všude kolem, vliv manželství nepřátelských ideologií a tak dále. Dalo by se o těchto dvou kategoriích příčin mluvit dlouho. Existuje však ještě další oblast, o které se mluví méně, a právě té bych se chtěl dnes večer věnovat. Změnilo se totiž samo manželství. A odvážím se dokonce prokazovat následující tézi. My, křesťané, jsme zásadním způsobem změnili charakter manželství. Jeho častější ohrožení, nárůst manželských obtíží, souvisí i s touto námi, křesťany, iniciovanou změnou. Je to možná překvapivý úhel pohledu, ale pro uklidnění bych chtěl hned dodat, jde jistě o změnu, která má charakter hlubšího pochopení smyslu manželství, a můžeme oprávněně doufat, že jde o hlubší pochopení Božího záměru s manželstvím. O jaké změně budeme hovořit? Budeme hovořit o důsledcích změny od hierarchického, tedy nerovnoprávného vztahu mezi manželi, ke vztahu rovnoprávnému, egalitnímu. Od vztahu s normativní definicí rolí muže a ženy ke vztahu respektujícímu individualitu partnerů, a tedy respektujícímu i individualitu rolí. A konečně od vztahů založených na braní si za ženu, braní si za muže, ke vztahu založenému na vzájemném dávání se. Poslednímu bodu bych se chtěl trochu věnovat. Přestože manželský slib zní třeba já, Josef, dávám se ti a přijímám tě, máme pořád tendenci si spíše brát, než dávat. My muži například rádi bereme zodpovědnost za velké investice, rozhodujeme, co je důležité a co ne, co si můžeme dovolit. Třeba dlouze přemýšlíme, jaké auto se koupí, a příliš si neklademe otázku, jaké auto se ženě líbí, co kdyby řekla červené. Ženy mají tendenci si třeba brát odpovědnost za estetiku oblékání, za náročnost a kvalitu úklidu, nebo za duchovní život rodiny. Rozhodují a ty názory mužů někdy nepovažují za zcela kompetentní. Berou si za cosi odpovědnost. Brát si za něco odpovědnost nemusí vždy ten druhý pociťovat jako reálné dávání. A dokonce to může prožívat jako uplatňování určité moci, nerovnoprávnosti. Prosté naplňování manželského slibu je tedy samo o sobě obtížné, pokud nestojí na solidních základech. A právě nosnost těchto základů je dnes jinak posuzována, protože jsou na ní kladeny vyšší nároky. Jde skutečně o náročný program křesťanského manželství. Ale podívejme se dál. Autorství změny od nerovnoprávného k rovnoprávnému manželství je nutné připsat jednak celkovému vývoji západokřesťanské euroamerické civilizace, ale i řadě teologů. Mezi nimiž zaujímá prominentní místo papež Jan Pavel II. Proč k této změně, k tomuto posunu pohledu na manželství došlo? A co je vlastně na ní křesťanského? Ale především, jaké má důsledky, co vlastně přinesla? Z vnějšího pohledu přinesl tuto změnu jakoby vývoj naší civilizace. Projevovala se od 19. století a projevuje se dodnes. Postupně jako realizace rovnoprávnosti muže a ženy. Nejdříve v oblasti občanských práv, potom v oblasti vzdělání, angažovanosti žen ve společenském prostoru. A v současnosti probíhá akceptace ženského myšlení a ženského důrazu na vztahovost, na bytostnou potřebu prožívat vztahy, prožívat lásku. Jde o vývoj západokřesťanské civilizace, která se sice v mnohých směrech odchyluje od božích záměrů, ale v mnoha jiných směrech je však dle mého názoru naplňuje. Například to, čemu dnes říkáme individualismus, často ve spojení přehnaný individualismus, je bezezbytku původní křesťanská myšlenka o individuální odpovědnosti za spásu. Podmínkou spásy už není primárně příslušnost ke kolektivitě, která se hlásí k Bohu, třeba příslušnost k vyvolenému národu, nebo příslušnost k církvi, nebo z Nového zákona víme příslušnost k domu, který uvěřil on i celý jeho dům. Podmínkou spásy je historie a pohnutky osobního života. A tento zásadní důvod rovnosti všech lidí, církví vždy hlásaný, se jen velmi zvolna a v průběhu dlouhé historie stal též důvodem reálné společenské rovnosti mužů a žen. A teprve v posledních desetiletích se stává podstatným důvodem rovnosti muže a ženy v manželství. Rovnost samozřejmě neznamená setření odlišnosti. V tomto celospolečenském, můžeme říci civilizačním vývoji, vidím osobně dva důležité proudy, které křesťanský charakter změny manželství podtrhují. Oba proudy mají charakter jakési ozvěny, která k nám, věřícím laikům, doléhá, a to jednak z nových akcentů v osobní spiritualitě a jednak z posunů v teologickém myšlení v problematice manželství. Začnu od toho, co je snad většině účastníků této konference zřejmé. Posuny v akcentech osobní spirituality v druhé polovině 20. století, především v souvislosti se vznikem nových hnutí a komunit, v neposlední řadě též charismatického hnutí, se dají shrnout do axiomu. Osobní spiritualita je především vztah. Vztah lásky k Bohu a vztah lásky k bližnímu je samozřejmě původní, Kristem obnovené přikázání. Ale nová radikalita žádá nové akcenty v tom smyslu, že prožitek vztahu předchází chování. Prožitek vztahu činí chování autentickým. Miluji Boha, chci se o tuto lásku nezištně dělit a proto se podílím na evangelizaci. Chci milovat bližního a proto s ním chci sdílet život v komunitě. Prožitek vztahu bývá obsahem tradičního pojmu obrácení. A to je v našich charismatických kruzích termín velice frekventovaný. Ale je to též naplnění starodávného Augustinova miluj a dělej si, co chceš. Před nedávnem nebyly tyto akcenty tak zřejmé. Pomineme-li výjimečné duchovní osobnosti, tak pro běžného křesťana byly více oslovující požadavky na chování, hlavně nařízení a zákazy. Pro mezilidské vztahy byla v popředí více lidská spravedlnost než láska. Více se cenily dobré skutky než soucítění a sdílení. Asi proto, že dobré skutky se dají dobře počítat. Více se cenila poslušnost jako určité chování než láska jako určitý prožitek. Zpovídali jsme se mnohem více z toho, jak jsme se chovali, nikoli z toho, co se dělo v našem srdci, i když o tom tak naléhavě a na mnoha místech mluví písmo. A pokud na srdce došlo, tak opět v souvislosti s chováním, se špatnými touhami nebo plány. Nikoli v souvislosti se vztahy. Neuměli jsme se zpovídat z nelásky. Nová hnutí a nové komunity, a považuji za signifikantní, že jedno z nejvýznamnějších hnutí založila žena. Nová hnutí a nové komunity jsou od druhé poloviny 20. století výrazným stimulátorem tohoto posunu v obrazu osobní spirituality křesťana. Dalo by se to shrnout. Osobní spiritualita je život v lásce, ve vděčnosti, v klanění, v chválách. A teprve z tohoto vnitřního života plyne autentické chování křesťana, tedy radost, soucítění, práce pro druhé, ale také tolerance a snaha o pochopení. Tolik posuny v osobní spiritualitě. Prožitek vztahu předchází chování. Pro pochopení současného manželství, a tedy jeho určitou redefinici, je to velmi důležitý moment. Z mého pohledu jsou však stejně významné, ale svojí vahou důležitější, posuny v teologickém myšlení, které k nám doléhají, trochu přehnaně řečeno, jako nový pohled na Boha. Vedle tradiční snahy pochopit vlastnosti božích osob, tedy spíše jejich odlišnosti, je dnes zřetelný důraz na vnitřní život Boží Trojice. Od počátku sice víme, že Bůh je láska, ale brali jsme to my, laičtí křesťané, jako něco statického, co je pro nás víceméně tajemná Boží vlastnost, kterou nejsme schopni než obdivovat. Láska, ze které jsme byli stvořeni, na základě které jsme byli spaseni a která nám odpouští hříchy. A jak je člověku nedostupná Boží všemohoucnost, tak je nedostupná i nezištnost jeho lásky. Napodobovat jí snad nemá ani velkou šanci. Jsem rád, že se tento skeptický pohled, snad do zvuky jansenistické odchylky, že doznívá. A to především díky novým hnutím a komunitám. Snad ještě jednu malou ilustraci toho nového akcentu. Když srovnáme starý katechismus a nový, tak ve starém katechismu odpověď na otázku, proč jsme na světě, zní, abychom Boha chválili, jemu věrně sloužili a jednou věčného patření na jeho tvář dosáhli. Ani slovo o vztazích, jenom určité chování. Nový katechismus odpovídá na podobnou otázku jinak. Člověk je stvořen, aby žil ve společenství s Bohem, v němž nachází své štěstí. Čili řeč je o vztahu a o prožitku, nikoli o chování. A zde přicházejí ke slovu ony zmíněné ozvěny, které dopadají k nám, věřícím laikům, z posunu v teologickém, respektive morálně pastoračním myšlení. Jan Pavel II. Pečlivě rozebírá především základní sdělení písma o člověku. Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, Genesis 1.26. Jan Pavel především upozorňuje, že Bůh o sobě mluví v plurálu. Nejde o plural majestáticus, jak o sobě mluvili světští panovníci, ale o realitu Boží existence ve třech osobách. My, tři božské osoby. A z toho vyplývá další skutečnost. Má-li být člověk obrazem Boha, musí se o to pokoušet, a teď cituji Jana Pavla, nejen skrze své lidství, nýbrž také skrze společenství osob. Jan Pavel II. 2005, strana 59. A ještě jeden důležitý citát z nového a autoritativního pramene. Muž a žena se těší stejné důstojnosti a mají rovnocenou hodnotu nejen proto, že oba jsou ve své vzájemné odlišnosti Božím obrazem, ale ještě z hlubšího důvodu proto, že obrazem Boha je dynamismus vzájemnosti, která oduševňuje ono my lidské existence. Dynamismus vzájemnosti, která oduševňuje my lidské existence. Je to napsáno v kompendiu sociálního učení církve, článek 111, který je právě v tisku. A doplním ještě citát od kardinála Waltra Kaspera. Role osoby v manželství by měla být určována nikoli přirozeností, ale vztahy. Kasper 99, strana 16. Vraťme se tedy k původní otázce. V čem se liší náš křesťanský pohled na manželství nyní, ten nynější, od toho dřívějšího před několika desítkami let? A jde o hlubší pochopení Božího záměru? Opět tedy Jan Pavel II. Ve svých katechezích z přelomu 70. a 80. let, které u nás vyšly v roce 2005 pod názvem Teologie těla, přichází s převratnou myšlenkou. Kristovo vyjádření nesouhlasu s židovskou praxí rozlukového lístku je zdůvodněno nejen tvrdostí srdce židů, ale též odkazem na situaci před prvotním hříchem. Od počátku to tak nebylo, Matouš 19.8. Čili zdůvodňuje-li Kristus nároky manželství jeho původní podobou, podobou před prvotním hříchem, musíme i my hledat cíl svého směřování stejným způsobem. Dosud jsme to tak nedělali. Verš z Genesis, cituji, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení. Budeš dychtit po svém muži, ale on ti bude vládnout. Genesis 3.16. Jsme interpretovali jako nezměnitelný úděl, nikoli jako následek hříchu, který sice musíme nést, ale nemůžeme ho brát jako boží záměr, tedy něco, co Bůh chtěl pro manželství, jinak by přece Kristus neřekl, že původně to tak nebylo. A Jan Pavel II. Znova. V encyklice Mulieris Dignitatem z roku 88 vysvětluje, že tímto svévolným, tedy hříšným porušením božího řádu je dle něj, cituji, zatemněna, ale nikoli zničena podstata člověka jako vzájemnosti muže a ženy v lásce. Na toto zatemnění doplácí hlavně žena. Je jim však postižen i muž, protože ono vládnutí, a opět cituji, umenšuje jeho skutečnou důstojnost. A poslední citát, jen rovnost vyplývající z důstojnosti obou jako osob může dát vzájemným vztahům ráz opravdového společenství. Žena se nesmí stát předmětem vlády ani vlastnictvím muže. Mulieris Dignitatem, článek 10. Jaké jsou důsledky pochopení, že má-li být člověk božím obrazem, je pro jeho manželství, ale platí to jistě i pro duchovní povolání, i pro nezvolený celibát, jaký je pro jeho manželství, že je pro jeho manželství rozhodující kvalita vztahu. Kvalita vztahu k Bohu, k manželskému partnerovi, vztahu ke společenství, k dalším lidem. Jaké jsou důsledky toho, že jsme pochopili, že kvalita vztahu by měla iniciovat individuální skutky, tedy konkrétní chování a fungování. V manželství platí více než jinde, že vztah předchází chování. Mimochodem, dnešní manželství, na rozdíl od mnoha dřívějších, jsou snad bez výjimky zakládána na základě existující lásky. Co se však děje potom? Zamysleme se nad příkladem, který se odehrál v nedávné době. Podobné jsou nyní v manželských poradnách stále častější. Do manželské poradny přicházejí 48letí manželé. Vysokoškoláci, úspěšní zaměstnanci i úspěšní podnikatelé, bohatí, vážení pro svoji serióznost. Jejich 3 děti jsou na vysoké a na střední škole. Manželé se rozchází proti vůli muže. Ten zdůrazňuje svoji angažovanost pro rodinu i angažovanost pro druhé. Je pracovitý, úspěšný, dobře si rozumí s dětmi, manželce vždycky nabízel pomoc v domácnosti. Ovládá všechny domácí práce. Nekouří, nepije, není agresivní, není lakomý. Nezištně pracuje ve skautingu. Paní odchází k milenci poté, co několik let upozorňovala manžela, že postrádá více zájmu z jeho strany. Více porozumění pro její obtíže a starosti. Více schopnosti se odpoutat od úmorné všednodennosti. Doslova říká, že žila celý život s uspěchaným, neustále zamyšleným, studeným čumákem. Připadá si, že je mu vlastně neustále na obtíž. Téměř nikdy nesplnila na 100% jeho očekávání. Když ho začala důrazněji varovat, že to nevydrží, Začal se urážet a upadat do depresí. Postupně začal vyhrožovat sebevraždou. Nejsem schopen bez tebe žít, když mě opustíš, oběsím se. Tehdy se paní rozhodla odejít a našla si jiný vztah. Považuje svoje jednání za čestné a spravedlivé. Řadu let, jak říká doslova, žebrala o lásku. Pán se též považuje za čestného a spravedlivého. Za oběť své vole své ženy. Je přesvědčen, že vše dělal pro rodinu, pro její dobré jméno a její dobré zabezpečení. V párové terapii se daří oběma nabídnout pokus o korekci vlastního vidění problému. Pán postupně připustí, že bylo možné, že její paní milovala mnoho let i za situace, kdy on její lásku na úrovni prožitku neopětoval. Paní připustí, že je možné, že pán není všestranně úspěšný primárně kvůli tomu, že chce vyniknout na druhé, ale kvůli tomu, že má velmi rád svoji rodinu a dělá to pro ní. Připustí, že i děti si toho cení a že si otce váží. Po třech měsících úspěšného upevňování těchto nových postojů došlo k prudkému konfliktu, vynořily se staré rány a paní definitivně odešla. Podívejme se dál. Odlišnost těchto dvou pohledů na lásku je charakteristická. Muž mluví o vztahu, který vyjadřuje určitým chováním. Paní mluví o vztahu, který je charakterizován jako prožitek. Příznaky vlastní neúspěšnosti ve vztahu, tedy nespokojenost partnera, vyvolávají na obou stranách vystupňování toho, co každý z nich dosud dělal. Nikoli snahu pochopit protějšek. Pán usilovněji pracuje a čím dál více ze vztahu vzdaluje. Paní naléhavěji hledá pro ní nesrozumitelným způsobem vyjadřovanou lásku a čím dál více přesvědčuje, že ji nikdy nedosáhne. Propast se prohlubuje, pouto manželství počase praskne. Proč muž nepochopil, že jeho žena strádá? Dovolím si dát pravděpodobnou odpověď. Protože žil v tradiční představě o roli muže, která vychází především, nebo která vyzvedává především čestnost, pracovitost, angažovanost, vlídnost a nezná pojem porozumění, vstřícnost, vydanost druhému. Proč byla žena přesvědčena, že není milována, i když o tom patrně občas byla slovně ujištěna? A opět si můžeme dovolit odpovědět za ní. Protože si, na rozdíl od žen před několika desítkami let, dovolila svoji ženskou představu o lásce považovat za oprávněnou. V hierarchickém manželství takovéto uvažování nebylo možné. Definitivně platné bylo to, co prožíval a považoval za správné muž. V jednu dobu to bylo dokonce i zajištěno zákonem, který znal pojem přednosta domácnosti. V rovnoprávném manželství naopak není možné uvažovat jinak. Obě odlišné představy o lásce jsou stejně oprávněné a doplňme stejně dílčí. Na tomto příběhu je snad též zřetelné, že chování a prožitek jsou značně nezávislé jedno na druhém. Stejné chování může být prováženo odlišným prožitkem a ze stejného prožitku může pramenit různé chování. Stejnou věc, například tvrdě pracovat, mohu dělat z důvodu lásky k partnerovi, ale i z důvodu čistého sobectví. Objektivně nelze dokázat ani dodatečně, ani posouzením třetí osoby, které motivy byly rozhodující. Partnerka tvrdě pracujícího muže to může buď obdivovat nebo odmítat a nelze dokázat, zda má či nebo nemá pravdu. partner krásně se oblékající ženy může a nemusí věřit, že je to kvůli němu a ne kvůli někomu jinému. V dnešním manželství se tato skutečnost projevuje potřebou rozlišit mezi důrazem na kvalitu vztahu a důrazem na kvalitu fungování. Vztah je něco jiného než fungování. Některá dvojice klade větší váhu na stálé projevy lásky. Jiná dvojice, více pragmatická, jí uspokojuje především zabezpečení dobrého provozu domácnosti a dobré zužitkování výsledků vlastní práce. Problém nastává, vidí-li každý z partnerů úspěch soužití v něčem jiném. V extrémních případech má žena tendenci říkat, mě na penězích nezáleží, hlavně když se máme rádi. Muž má tendenci oponovat, lásky se ještě nikdo nenajedl. A třeba u toho přemýšlí, jak projevit rodině lásku zakoupením nového offroadu 3,5 litru 190 kW. V dřívějším manželství stálo veřejné mínění na straně muže. Dobrá rodina byla ta, která dobře fungovala. Ptát se na vztahy bylo, jak bychom dnes řekli, nekorektní. Oddělit prožitek a chování v manželství, vztah fungování nebo v manželství vztah a fungování je důležité, abychom tak řekli, z metodických důvodů. Umožní nám to totiž přemýšlet, zda určité chování vyjadřuje pro druhého to, co tím my sami myslíme. Připomeňme si, že jistě známe ženy, které by cenily pracovitost muže z našeho příběhu, ale i ženy, které by tuto pracovitost, stejně jako paní z příběhu, nedokázaly prožívat jako lásku. Rozdíl je tedy v subjektivním hodnocení, v subjektivním prožitku, nikoli v pomyslné objektivní hodnotě, kterou to určité chování přináší. Zmizela totiž dřívější možnost opřít se o veřejné mínění. Dřívější společnost proklamovala, co je správné, dnešní společnost to nedělá. Příčinami této změny se nyní nemůžeme zabývat, ale jsou srozumitelné. Snad ještě krátký příklad. Znal jsem mladou ženu, kterou rodina považovala za excelentní řidičku rodinného auta. Vdala se a její muž ji po krátkém čase začal považovat za nevypočitatelnou pirátku silnic. Rodina argumentovala, že nikdy neměla nehodu. On argumentoval, že až někoho zabije, bude pozdě. Zcela opačné hodnocení zřejmě úplně normálního řidičského umění. Řekli jsme výše, že v současné spiritualitě došlo k vyzvednutí prožitku a vztahu před chováním. Chce-li teda paní i řízením auta vyjádřit svůj vztah, měla by s rodinou jezdit tak, jak se to líbí jim, a s manželem tak, jak se to líbí jemu. Paní by to skoro určitě dokázala. Ale dokázal by to i muž, řidič? Odpověď je snadná. 90% mužů, řidičů by začalo dokazovat, že oni přece vědí lépe, co je bezpečné, eventuálně by předváděli bezpečné a nebezpečné manévry, hodnotili by jízdu druhých a postupně by buď silou argumentů nebo silou hlasu ve sporu zvítězili. Z následné špatné nálady nebo přímo rozlady by samozřejmě obvinili ženu, která kritizovala. Priorita vztahu, priorita prožitku, budu řídit tak, jak se to tobě líbí, je snad na tomhle příkladu zřetelná. Ale mělo by být zřetelné i to, že v tomto jsou většinou schopnější ženy. A musíme konstatovat důležitou souvislost. Teprve se vstupem žen do společenského prostoru který si v mnoha směrech museli na nás mužích v průběhu 20. století vybojovat, začíná se v plnější míře uskutečňovat původní a zásadní křesťanská myšlenka, že jsme stvořeni jako muž a žena z lásky a pro lásku. A teprve za druhé k vládnutí a k naplňování země. Napřed musíme být co nejvěrnějším obrazem Boha jako lásky božských osob, pak teprve jsme schopni dobře plnit další úkoly. Osobně mám dojem, jako bychom to my, muži, chtěli vzít jakousi historickou zkratkou. Hlásíme hrdě, Pane Bože, země naplněná. No, pravda, není to zrovna láskou, no, sorry, chybička se vloudila. S požadavkem na uznání důležitosti vztahu však přišly těžkosti. V manželství to znamená, že v jistých hranicích vládne značná nezávislost mezi tím, co dělám, a tím, jak tomu druhý rozumí. Dominuje, jak už jednou bylo řečeno, subjektivní posouzení. Přestalo v podstatě platit, že něco je vždycky dobré a něco je vždycky špatné. Do jisté míry, ale do té, které se týká manželství, značně. Odhlédneme-li od extrému, jako je domácí násilí, závislosti nebo extrémní nezájem nebo hříchy proti životu, rozhoduje o kvalitě vztahu nikoli objektivní chování, ale subjektivní prožitek. Ten je pro partnera hlavně ve svých dílčích projevech obtížně dostupný, jak co do obsahu, tak co do významu vnějších projevů, které tento prožitek doprovázejí nebo vyjadřují. Vztah existuje nebo neexistuje jakoby nezávisle na množině vnějších projevů, které můžeme nebo nemusíme adekvátně vnímat. To ale není vše. Jan Pavel II. Je zřejmě autorem velice výstižného termínu, hovoří o dvojsubjektivitě vztahu. Subjektivně ve skutečnosti hodnotím i subjektivní prožívání druhého. Já si myslím, že ty si myslíš. Nebo nemám rád, když ty nemáš ráda to a to. Běžně nastává situace, že jeden z partnerů prožívá mikrokomunikační událost jako dobrou, druhý jako špatnou. Uvedu jednoduchý příklad. Zvýšený hlas partnera při vysvětlování problému může pro partnerku znamenat jeho kritickou nespokojenost, tedy vynucování postoje nadřazenosti. A vyjadřuje to výtkou, už zase na mě křičíš. Ale zvýšený hlas může také vyjadřovat i vstřícnou snahu něco vysvětlit. Tedy postoj nezištné pomoci. A muž se brání, nekřičím, pouze jsem ti to chtěl lépe vysvětlit. A v rámci libovolně dlouhého rozhovoru nejde dokázat, kdo měl pravdu. Jediná možnost je, aby jeden nebo druhý k subjektivnímu prožitku druhého se připojil. Je to těžké, protože opět subjektivně to vnímáme jako ústupek nebo jako porážku. Když to však nezištně udělám, vztah prosperuje. Když to udělám s negativními pocity, například vynuceně, vztah strádá. Ale vraťme se znova k našemu příběhu rozcházejících se manželů. Stručně shrnuto, jde o situaci hlubokého neporozumění, kdy muž nedokázal porozumět naléhavým požadavkům paní a pociťoval je subjektivně neadekvátně jako neoprávněnou kritiku a neporozumění. Paní zase nedokázala prožívat majetkové a společenské úspěchy pána jako projevy lásky k ní a k rodině. Po letech trvání není ani jeden, ani druhý schopen změny, protože by byla velmi bolestivá. Jsou nevěřící, rozchází se oba s pocitem neodčinitelné křivdy. Pán je ponížený, že byl přes své kvality opuštěn, paní je ponížená, že je jednoznačně označená za viníka katastrofy, i když se jí, na rozdíl od pána, dlouhé roky snažila zabránit. Jak by se v této situaci měli zachovat křesťané? Měla by paní rezignovat na naději, na život v lásce, o kterou mnoho let usilovala? Nebo by měl pán opustit svoji představu, že společenská a majetková úspěšnost je to nejlepší, co může manželce a rodině dát? Před několika desítkami let by nikdo nepochyboval, že špatné řešení volí žena. Má hodného muže, bohatého, který ji nebije, tak co by ještě chtěla. Dnešní věřící ženy uvažují jinak. Sliboval lásku a nedává ji. Není to jen nesplněný slib, je to zrada. Je to pošlapání toho nejvzácnějšího daru, který ode mě dostal. Přesto by se většina věřících žen nerozhodla stejně jako paní z příběhu. Nehledali by jinou lásku, neodcházeli by. Ale co by dělali? Blížíme se k odpovědi na otázku, proč narostly v posledních desetiletích těžkosti v manželství. Protože jsme se my, křesťané, podíleli na tom, že byl před manžele postaven vyšší cíl. Není to cíl nový, je jen zřetelněji formulován. Nestačí, když muž a žena dobře fungují. Musí být schopni prožívat a pokud možno intenzivně prožívat lásku. A ještě jedna okolnost je významná. Dobré technické zabezpečení našeho života až v posledních desetiletích umožňuje téměř každému určitý čas věnovat pěstování vztahů. Prakticky nikdo již není v situaci, že by zajištění holého živobytí vstřebalo jeho veškerý čas. Tím ale také narostla možnost rozhodovat se, jak s uvolněnou kapacitou času a jak s uvolněnou kapacitou psychických sil naložím. A narostla oprávněná nespokojenost, když dávám přednost fungování před nebo výkonnosti před vztahem, před láskou. A co teprve situace, kdy jeden z partnerů i prosté fungování zanedbává? Jedná sobecky ve svůj prospěch a nenabízí do vztahu téměř nic, naopak ho ničí svými požadavky. Extrémní případy sobeckého a bezohledného chování začíná dnes církevní právo uznávat jako v osobnosti danou neschopnost naplnit základní dobra manželství. Tato neschopnost nebyla na základě omylu nebo zatajení před uzavřením manželství rozpoznána a takovéto manželství tedy nebylo vůbec platně uzavřeno. To se však většiny párů, které to spolu nemají jednoduché, bohužel netýká. Většina párů udělala zkušenost, že manželství bylo alespoň nějaký čas pěkné a občas je pěkné i nyní. Je toho pěkného však málo. Co s tím? Nejčastějším řešením jsou výčitky, domlouvání, nespokojenost, srovnávání s druhými, dokazování, že správné je to jinak, smutek. Všechny tyto pokusy jsou v podstatě psychologické tresty. Ale čím více trestám, tím více ničím vztah. Zcela bez ohledu na to, zda trestám oprávněně či neoprávněně. Ještě žádná láska nevznikla natahováním na skřipec. K lásce, která vázne, musí jeden partner druhého získat, přilákat, přivábit. A to je psychologický úkol nad jiné těžký. Tuto maturitu z lásky totiž musíme skládat stále znovu a znovu. A pokaždé přijdou jiné otázky. Co potřebuji, abych byl nebo byla ve zlepšování vztahu alespoň někdy úspěšný, úspěšná? Začnu od toho nejtěžšího požadavku. Důvěřovat druhému, že mě má rád, i když se chová způsobem, který mě přesvědčuje o opaku. Jde to? Snad by mohl pomoci poznatek, ke kterému jsme v našem dnešním uvažování se již několikrát přiblížili, že chování a vztah jsou značně nezávislé. Že jsem to já, kdo rozhoduje, jaké subjektivní hodnocení, čili jaký prožitek, do chování partnera promítnu. Já sám jsem častěji, než si připouštím, autorem nepravdivé interpretace chování toho druhého. Kolik pracovitých žen bylo označeno za líné, když včas neudělali to, co si muž přál? A kolik zamlklejších mužů bylo označeno za do sebe zahleděné sobce, když se nepodíleli na svitoření s kamarádkou manželky? Budu-li o to usilovat, dokážu najít sílu milovat i přes nepříjemná slova a gesta a milovat i přes strádání, které bylo způsobeno zaviněním druhého. A tady bych chtěl upozornit, jak to dělat, nám poradil včera otec Semela. Vpustit Ježíše do našeho vnitřního života, do našeho rozhodování. Vpustit Ježíše do toho, když si říkám, jaký ten druhý je. Pane Ježíši, taky by ses vztekal, když už po čtvrtý nechala rozsvíceno na záchodě? Po staletí uměli důvěřovat lépe ženy. Nyní dochází nám mužům, že se to také musíme naučit. Že ono vládnutí, určování, kdy a jak se bude v bytě zhasínat, je něco, co poškozuje naší důstojnost a naší schopnost žít ve vztahu. A že nám dochází, že to nebyl jen jejich těžký a vynucený úděl, ale i velikost, která čekala na okamžik, kdy bude přijata a oceněna. A další důležitý moment. Psychologicky je nutné, aby důvěra, zvláště ta málo zasloužená, byla nabízena svobodně. Nesvobodným rozhodnutím strádám. Svobodnou velkorysostí se naopak posiluji. A právě v tom jsou ty nové nároky na manželství těžké. Toužíme po spravedlnosti, ale máme tendenci určovat její pravidla více ve svůj prospěch. Ať už proto, že to vidíme jako logické, nebo proto, že to cítíme jako správné. Miluji tě, a proto ty musíš to a ono, abys mi moji lásku splatil a abych já mohla věřit, že mou lásku opětuješ. Jinak ti věřit, důvěřovat nebudu, nemohu. Toto myšlení je hluboce nekřesťanské. Bůh nám přece projevil lásku do krajnosti, když jsme ještě byli hříšní, Římanům 5:8. Láska je darem, nikoli obchodem. A právě tento její charakter je velmi zavazující. Manželské jedno tělo se totiž občas může uzdravit jen tak, že právě ta zdravá část nese tíhu léčby, nikoli ta postižená část. Skoro bych řekl, že je daleko úspěšnější než odnaučovat to věčné nechávání svítit, že je daleko úspěšnější projevovat lásku i tam, kde by mě to dřív nadzvedlo. A ta teprve možnost kvalitního vztahu řekne, ale kdyby k tomu ještě občas zhasla, no to víš, že ti ráda udělám radost. Ta ochota jít do těch pozitivních stimulů je nesrovnatelně úspěšnější, i když zdlouhavější, i když těžší, i když náročnější, i když nedopřává domnělou sladkost vítězství. To je to nezištné v křesťanském slovníku sebeobětující se lásky, jsme ve skutečnosti dobrovolně schopni jen v omezené míře. Přitom se právě v současné době ukazuje, jak je nezbytná. Ne proto, že ten druhý je špatný, ale proto, že je vždy jiný než já a má právo být jiný než já. Že nám to bylo po staletí upíráno. Všichni dobře věděli, jak má vypadat správná žena. Byly o tom popsané celý knihovny. A bylo velice snadné dokázat, že taková není. Nyní jsme najednou před novým křesťanským, veskrze křesťanským úkolem respektovat tu odlišnost a tou vzájemností napodobit Boží vzájemnost, napodobit Boží lásku. Je to skutečně neobyčejně těžký úkol. Křesťanská sebeobětující se láska nemá dnes charakter vznešeného hrdinství, projeveného obdivuhodným činem. Jistě pořád ještě mnoho nás mužů touží, jak teda dokáže svoji lásku tím, jak zachrání paní z hořícího domu. Třeba u toho budou i nějací reportéři. Ale dnešní láska má charakter každodenní ochoty projevovat partnerovi vstřícnost, příjemnost, ohleduplnost, který projevuje mě lásku málo nebo jinak, než bych si já přál, přála. Sebeobětující se láska, psychologicky umožněná tou faktickou nezávislostí vztahu a chování, se projevuje ochotou nepoužívat psychologické tresty. Psychologické tresty výčitek, napomínání, srovnávání s druhými. Ale naopak trpělivou snahou přilákat, jak již bylo řečeno, partnera k mé vizi soužití, což není podmínkou, ale nabídkou. A ještě jeden důležitý bod. Dnešní křesťansky pojatá láska nerezignuje na osobnostní růst ani jednoho z partnerů, protože by tím vlastně znehodnocovala dar, který partner v manželském slibu obdržel. To, že se žena dává muži a opačně, se odehrává znova a znova po celý společný život. A kdybych lenošil v osobnostním růstu, kdybych byl stále méně vyrovnaný, méně spolehlivý, méně zbožný nebo méně pracovitý, no tak bych vlastně dával partnerce stále menší a menší dar. Rezignuje-li jeden z partnerů na růst svých kvalit a kompetencí, prohřešuje se proti druhému. A v tom je právě ten posun od toho braní si, mám právo na to a na to, k tomu dávání. A blokuje-li v tomto směru jeden druhého, sám si tím komplikuje schopnost prožívat úctu k druhému. Tuto náročnou vizi křesťanského manželství umožňují vedle usilovné modlitby o Boží pomoc i některé další psychologické mechanismy, o kterých jsme již částečně uvažovali a které na závěr si ještě jednou připomeneme. Souvislost mezi chováním a prožíváním je natolik volná, že nemohu na základě chování partnera s jistotou soudit, jaký má ke mně vztah. Navíc je i moje hodnocení subjektivní. Já sám jsem tedy z větší části autorem toho, jaké pocity ve mně chování druhého vyvolává. Tato dvojsubjektivita může být zdrojem nejistoty, ale představuje i úžasnou možnost, jak překonat problém. Vždyť mohu sám sebe vždycky podezřívat, že to či ono dramatizuji. Vždy si mohu myslet, že partner dělá to nejlepší, co je v jeho silách. Další. V manželstvích je výhodné co nejvíce oddělit vztah a fungování. Oddělit a vyrovnat práci na vztahu a práci na zlepšení, zlepšování, zabezpečování domácnosti a členů rodiny. Nabízet partnerovi místo vztahu dobré zabezpečení a místo zabezpečení vztah je jak z hlediska sebehodnocení, tak z hlediska prožívání partnera prostě omyl. Láska musí být vždy v jistých mezích náročná. Manželský vztah nejsou pouze emoce a prožitky, ale zaměření celé osobnosti na vzájemný psychický, fyzický a duchovní prospěch. Manželská láska je tedy aktivní a mnohavrstevný proces nabízení, přijímání, ústupků, tolerance. Úspěšná manželská láska je obvykle charakterizovaná tím, že jsem přesvědčen, že druhému nabízím a toleruji více než on mě. Ale nevadí mi to. On si obvykle myslí to samé. Dohady o tom, kdo komu víc ustupuje, jsou většinou neplodné, protože nejde vyjádřit subjektivní váhu ústupků. Déle trvající naštvanost, že já musím ustupovat více, je poruchou mé schopnosti milovat. Konflikty, dokonce i časté, i prudké, nepoškozují lásku, pokud jsou věcné, pokud zůstávají na úrovni chování, pokud jsou ohraničené a končí vždy jasným signálem, že vztah nebyl poškozen. Co si biblického o západu slunce to připomíná. Ohrožení vztahu by mělo být včas signalizováno, například formou já mám problém s tím, nikoli obvinující formou, začínající obvykle uvozením prosím tě, kdy už konečně a tak dále. Většina manželských párů i většina křesťanských manželských párů prožívá větší či menší vztahové těžkosti a krize. Jejich překonání by mělo být více příležitostí k růstu a k vzájemnému poznávání a obohacování, než důvodem ke zklamání a k nešťastnosti. My křesťané máme obrovskou milost, že můžeme řešit vztahové krize též a souběžně s Pánem. Zásadní postoj tedy je, Pane, co mi chceš touto situací říct, nabídnout? Nikoli, Pane, proč mi to ten můj dělá? Dovolím si ještě jednu malou odbočku. Za mého dětství byla velice populární píseň, kramářská píseň, kde špatná matka macecha byla charakterizována tím, že když nožičky myje, oškopíček bije. Trošku mě to asociuje s tím obrazem, který tady stále máme před sebou, v tom smyslu, že i služba může být zraňující. A mezi manželi je to poměrně často se vyskytující úskalí. Když je služba umývání nohou, když to použiju jako metaforu, uvozena, ty tvý nohy jsou zase hrozný, prosím tě, kudy jsi to lítala, tak to nebude mít ten efekt, který nám nabízí ten duchovní obsah. A zrovna tak řada jiných. Zažil jsem příběh, kdy donesení snídaně do postele bylo poslední kapkou před rozchodem, a to proto, že paní to vnímala jako znova a znova opakovaný signál, už zase se válíš v posteli, když já už hodinu pracuju. Ta zrádná ochota dávat věcem význam, který z mého srdce často vynáší nepříliš dobré obsahy, ta zrádná náklonnost k hříchu je v manželském vztahu obzvlášť nebezpečná a může mít charakter i s divným pocitem nabízené a s divným pocitem přijímané služby. Myslím si, že tohle je věc, o které bude zítra ještě dlouhé uvažování a těším se osobně na něj. Ale ještě něco optimističtějšího. Na některých křesťanských manželstvích je úžasné, jak dlouhodobé zvládání závažných vztahových obtíží vymodelovalo jednoho nebo dokonce někdy i oba do krásných osobností a oslovujících svědků víry. Jsou to ti, kteří patrně si nechali Kristem umýt nohy a pochopili, co jim to učinil. A v tomto smyslu může být i obtížné manželství velkorysým božím darem. Děkuji vám za pozornost.